10-րդ Հունիս ամիսն էր, մի արևոտ կիրակի, կեսօրից հետո։ Անտառից մեղմ կերպով լսվում էր փողի ձայնը։ Այսօր այնտեղ մեծ տոն էր կատարվում։ Մի թափառաշրջիկ երաժշտախումբ համեր գերտալու այդտեղ։ Շրջակա բնակիչները ամեն կողմից հավաքվել էին, նույնիսկ ասպետ կալվածատերերը չէին արհամարել մասնակցել այդ հանդեսին, որովհետև այդ խաղաղ, մենակյաց անտառավայրում այդ տեսակ բաներ շատ քիչ էին պատահում։ Դեռ կեսօրից սկսած կարգերի երկար շարքը անցնում էր ագարակի կողքով, և Մայհովերը, որը սովորաբար այնքան էլ սիրով տանը չէր նստում, եթե որևէ տեղ մի բան էր պատահում, հանկարծակի իրեն շատ բարի ցույց տվեց ու պատվիրեց կանանցը շուտով պատրաստվել։ Նա ցանկանում էր այսօր զոհաբերություն անել, իրեն զոհել ու նրանց տանել տոնի։ Երկվորյակները, որոնք վաղուց պատուհանից դուրս էին նայում ապշած ու հետաքրքրությունից փայլող աչքերով, ուրախությունից բարձրաձայն աղաղակեցին։ Տիկին Էլզբեթը հեզիկ կերպով նրան ժպտաց ու ապա դարձավ Պաուլի, որը մի անկյունում նստած հանգիստ կերպով ծաղիկների համար զողիկներ էր կտրտում։ Կարծես այդ բոլորը նրան ամենևին չէր վերաբերում։
«Դու էլ չես ցանկանում գալ»։
«Պաուլը կարող է կառապանություն անել», ասաց հայրը անհոգությամբ։
Նա շնորհակալ եղավ, բացատրելով, որ իր շորերը մաշված են, բացի այդ նա ցանկանում է վերահասու լինել մշակներին, որոնք երեկոյան վերջացնելու էին իրենց գործը, առավոտ խոթունցքն էր սկսվելու։ Երկվորյակները նրան նայեցին, գլուխներն իրար մոտեցրին ու քրքջացին, ապա երբ նա դռանը մոտեցավ, վազեցին նրա մոտ, քաշքշեցին նրան ու կետեն ասաց.
«Մի բան գիտենք»։
«Ինչ է ձեր գիտցածը»։
«Մի լավ բան»,
ասաց Գրետեն խորհրդավոր կերպով։ «Դե, շուտ ասեք»։
«Էլզբեթ Դուգլասը արդեն վերադարձել է»։
Ու բարձրաձայն հրհրալով դուրս փախան։ Պաուլը սկզբում շատ բարկացավ, որ նրանք համարձակվում էին իրեն ծաղրել, ապա աղ քաշեց ու ժպտաց ու զարմացավ, որ իր սիրտը հանկարծակի այդպես արագ խփել սկսեց։ Կես ժամից հետո նրանք գնացին։
«Դու էլ շուտով արի»՝
կանչեց նրան մայրը կարգից, իսկ Կետեն էլ կարգ բարձրանալիս փսփսաց նրա ականջին։
«Ես կարծում եմ, նրանք էլ այնտեղ կլինեն»։
Ամայի ագարակում մենակ էր նա այժմ։ Աղախինները արոտատեղին էին գնացել կով կթելու։ Ոչ մի շնչավոր չկար ամբողջ շրջակայքում։ Բադերը իրեն ջրավազանի մեջ գլուխները թևերի տակ կոխած հանգստանում էին։ Շղթայի զարկած շունը հոգնած ու քնած կերպով ճանճորսությամբ էր պարապում։ Պաուլը նստեց պարտեզի ցանկապատի վրա ու ապշած անտառն էր նայում, որի ծայրում փայլուն շորերի շողքերը պսպղում էին։ Այստեղ այնտեղ կարծես լուսավոր կրակներ էին պեծին տալիս, երբ արևի ճառագայթները ընկնում էին այնտեղ գիտված կառքերի մետաղյա սարքերի վրա։ Վրա հասավ երեկոն։ Նա դեռ չէր վճռել, արդյոք սիրտ անի գնա, թե չէ։ Հազարավոր հիմքեր կային, որ նրա չգնալը անհրաժեշտ էին դարձնում, բայց երբ նա բոլորովին պարզորեն զգաց, որ ինքն էլ իրենց տանն է պատկանում, հագավ իր կիրակնորյա զգեստը և դիմեց դեպի հանդեսը։ Արդեն սկսել էր մտնել, երբ նա անցնում էր անուշաբույր դաշտով։ Նրա սիրտը սեղմվում էր մի ինչ-որ սաստիկ երկյուղից։ Նա չէր համարձակվում դրա պատճառները փնտրել, բայց երբ անցնում էր այն թփի մոտով, որտեղ նա մի օր Էլզբեթին իր ամենագեղեցիկ երգն էր սուլել, հանկարծակի նրա սիրտը մի խորին ցավ զգաց, կարծես մի ծակոց լիներ։ Կանգ առավ ու մտածում էր, թե արդյոք լավ չէր լինի ավելի շուտ ետ դառնալ։ «Հագածը շորը չափազանց վատն է», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Մի կարգին հասարակության մեջ անկարելի է այսպես երևալ»։ Ապա հանեց վերնազգեստը ու ամեն կողմից լավ տնտղեց։ Մեջքի կարերը արդեն հլզել էին։ Արմունկներին նստել էր մուկ արծաթագույն մի փայլ, ու առաջին կողմը նույնիսկ փոքրիկ ծակեր ուներ։ «Ինչքան էլ գնալ ուզենամ, անկարելի է սրանով», ասաց նա ու ապա նստեց այդ թփի տակ, ու սկսեց երազել, թե ինչքան լավ կլիներ, ինչքան գեղեցիկ ու շնորհալի կարող էր երևալ, եթե կարողացած լիներ մի վերնազգեստ գնաց լինել։ «Բայց դեռ շուտով չի լինի», շարունակում էր նա։ Նախ Մաքսն ու Գոթֆրիդը դեռ պետք է իրենց տեղում լավ հաստատվեն, ապա Գրետեն ու Կետեն պիտի իրենց պարահանդեսի շորերն ունենան, որ այդքան ցանկանում են, ապա մայրիկի բազկաթուրը պիտի նորոգել տալ։ Ու քանի նա մտածում էր, այնքան նոր-նոր բաներ էին նրա միտքը գալիս, որ ավելի գերադասելի էին։ Ապա նորից իրեն երևակայեց հագած մի բոլորովին նոր զգեստ, լակ կոշիկները ոտքին, մի նորաձև փողկապը վզով ձգած, հպարտ, գլուխը բարձր պահած, ազնվական անփութությամբ ներս էր մտնում պարահանդեսի դահլիճը, մինչդեռ Էլզբեթը խորին հարգանքով նրան ժպտում է։ Հանկարծ նա վեր թռավ իր երազներից։ «Թու, ինչ թեթևամիտն եմ դարձել», նախատեց իրեն։ «Ես ինչ գործ ունեմ լակ կոշիկների ու նորաձև փողկապների հետ. Հենց ուղակի այս ինվերնազգեստովս եմ գնալու այժմ անտառ. Բացի այդ, այժմ համարի արդեն մութ է բոլորովին», ավելացրեց նա զգուշությամբ։ Բարձրաձայն հնչում էին շեփորի ելևէջները։ Նրա ականջին հասնում էին եղևնիների սաղարթների միջով ծիծաղ ու քրքիջի աղմկահար աղաղակները։ Նրա ականջներին հասնում էին եղևնիների սաղարթների միջով ծիծաղ ու քրքիջի աղմկարար աղաղակները։ Տոնի համար հատկացված էր անտառի մեջ մի կլոր մարգագետին, մեջտեղում մի պատվանդան էին շինել երաժիշտների համար։ Աջ կողմը գյուղացի կապալառու խմիչքավաճառի խանութն էր։ Նա ծախում էր թթու գարեջուր և քաղցր կարկանտակներ, իսկ ձախ կողմում պատրաստված էր ցանկապատավոր մի պարտեզ, որի մուտքը 10 փֆենիկ արժեր, ինչպես այդ կարելի էր տեսնել մեծ սպիտակ տախտակի վրա գրված։ Սեղաններն ու նստարանները շարված էին հեռվում կամարաձև։ Ընտանիքներն այդտեղ բաց էին արել հետները բերած իրենց ընթրիկները ու սեղան էին բոլորել, մինչդեռ շուրջը խռնվել էր ցնծացող, հրհրացող բերանաբաց ամբոխը, որ ծարավի էր սիրո կամ տուրու դմփոցի։ Նվագահանդեսը վերջանալու վրա էր արդեն, պարերը սկսվել էին, կողկրտած արոտի վրա զույգերը դառնում էին հևալով ու սայթելով։ Տոնատեղը իր կրակներով փայլում էր անտառում, մինչդեռ անտառի մյուս մասերը արդեն ծածկվել էին խավարի մեջ։ Այստեղ հավաքվել էին շրջակայքի մշակները ու աղախինները, նույնիսկ առապաններն իրենց կարգերը թողել էին, որովհետև նրանք էլ չէին կարողացել համբերել այդ տեսարանից հեռու մնալ։ Տափաստանի ամեն մի թուփը կարծես շունչ էր առել, ու գիշերվա խորքից հնչում էր մեղմ, սիրահարի շշուկը։ Երկյուղը սրտին, եղեռնագործի պես կամացուկ, առաջ սահեց Պաուլը դեպի տոնատեղը։ Հենց բնականից նրա մեջ մի տեսակ վախ կար օտար մարդկանցից, բայց նրա սիրտը երբեք այնպես չէր ճնշվել սաստիկ անձուկից, ինչպես այդ րոպեին։ Արդյոք Էլզբեթն այնտեղ է։ Այդ ժխորի մեջ ոչ մի հետք չկար սպիտակ տան բնակիչներից, յուրայիններն էլ անհետ կորած էին երևում։ Մի անգամ նրան թվաց, թե լսում է երկվորյակների հնչուն ծիծաղը, բայց հաջորդ րոպեին դարձյալ կորել էր աղմուկի մեջ։ Երկու անգամ արդեն նա պտույտ էր արել շրջանում, մեկ էլ հանկարծ նրա սիրտը երանությունից ու վախից քիչ էր մնում կանգ առնի։ Իրենից բոլորովին մոտ տեսավ իր հայրիկին ու մայրիկին, որոնք Դուգլաս ընտանիքի հետ բարեկամական կերպով սեղանի շուրջը բոլորած խոսակցում էին։ Հայրը արմունկները սեղանի վրա էր հենել և եռանդով խոսում էր պարոն Դուգլասի հետ, աշխատելով նրան համոզել մի ինչ-որ բանի։ Թիկնավետ հսկան, գանգուր ու ճերմակավուն մորուքով լուռ լսում էր նրան։ Երբեմն գլխով նշան էր անում և քթի տակ ժպտում էր։ Այնտեղ էր նրա կնքամայրը, նիհար, հիվանդոտ կերպարանքով, դուրս ցցված այտերով ու աչքերի շուրջը կապույտ խազերով։ Նա իր գլուխը հոգնած կերպով մի ծառաբնի էր հնել ու իր վտից սպիտակ մատներով մայրիկի ձեռքն էր բռնել։ Նա, այդ կինը, Պաուլին միշտ մյուս աշխարի պատգամաբերն էր թվացել։ Նրա կողքին նստած այն կինը իր պարզ, անպաճույճ, գորշ զգեստով, մաքուր ետսանրված խարտյաշ մազերով, Էլզբեթը, ցնցում էր նրա մեջ մի ձայն, և ապա հանկարծ կարծես մի անպեպատ իջավ նրա և իր մեջ, ու սառը կերպով պատեց նրա հոգին, ու սքողեց նրա աչքը խոնավ մի շղարշով։ Նրա դիմաց նստել էր մի պարոն, սրաձև ու խարտյաշ մորուքով, համարձակ կապտավուն աչքերով։ Նա մտերմաբար նրան էր կռացել, մինչդեռ Էլզբեթի խաղաղ երեսով մի հեզիկ շպիտ էր խաղում։ «Նրա հետ կամուսնանա», ասաց նա մի այնպիսի որոշությամբ, որն ավելի խանդոտ գուշակումի էր նմանվում։ Սիրո կանխատեսությամբ նա հասկացել էր, որ այդ երկու բնությունները իրար փոխադարձապես լրացնում են, ուստի և իրար պիտի փնտրեն։ Եվ թերևս արդեն գտել են իրար։ Մինչդեռ նա իր օրերը դատարկ երազներով է վատնում։ Քարացածի պես կանգնել էր նա այնտեղ ու տնտղում էր այն մարդուն, որը նրան հանկարծակի զգալ տվեց, թե ինչ է կորցրել։ Կորցրել առանց երբեք ունեցած լինելու։ Ինչպես կարող կլիներ ինքը ևս այդ պարոնի հետ չափվելու։ Այսպես, բոլոր կետերում։ Տղամարդու իդեալը հո այդպես էր, որի մասին նա երազել էր շարունակ. Հանդուգն, եռանդուն, հաղթական, նա էլ էր ցանկանում մի ժամանակ լինել ճիշտ այնպես, ինչպես այդ օտար պարոնը, որ թեթևամիտ ժպիտով Էլզբեթին էր նայում։ Նա էլ լակ կոշիկներ ուներ, կապել էր նորաձև փողկապ, ու նրա հագուստը սև ամենանուրբ կտորից էր։ Մի ժամ կլիներ, որ կանգնել էր Պաուլա այնտեղ, առանց սիրտանելու տեղի չարժվել, իր աչքերով Էլզբեթին ու նրա դիմացը նստածին կուլ տալով։ Արդեն գիշեր էր լինում, նա հազիվ էր այդ նկատում։ Լապտերների երկար շարքերը վառվել սկսեցին ու մի անորոշ փայլ տվեցին խաժումուժ բազմությանը։ «Ինչ լավ եմ թաքնվել», մտածում էր Պաուլը, ուրախանալով, որ մութ է և իրեն տեսնող չի լինի։ Նա չէր նկատում, ինչպես երկու մարդ իրեն մոտեցան և մի ինչ-որ բան էին անում այնտեղ։ Ու հանկարծ իրենից հազիվ երեք քայլ հեռու ոցավառվեց ծիրանագույն բենգալյան մի կրակ, որ շուրջը շլացուցիչ փայլով լուսավորեց։ Արագությամբ ուզում էր նա ծառի ստվերի տակ թաք կենալ, բայց արդեն ուշ էր։ «Պաուլը չէ այնտեղ կանգնած», բացականչեց մայրը։ «Որտեղ?» հարցրեց Էլզբեթը հետաքրքրությամբ ետ դառնալով։ «Այ տղա, ինչ ես թափառում այդ խավարների մեջ», բղավեց հայրը։ Լավ թե վատ, Պաուլը ստիպված էր դուրս գալ, ու ամոթից կաս կարմիր, գլխարկը ձեռքին կանգնեց նա Էլզբեթի առաջ, որը գլուխը ձեռքերին հենած նայում էր նրան ժպտալով։ «Այո, նա միշտ այդպես է, իսկական ծածկագնաց», ասաց հայրը նրա ուսին խփելով, իսկ օտար երիտասարդ պարոնը շոյում էր իր մազերը ճակատից հեռացնելով ու կես բարի, կես հեգնական կերպով շպտում էր։ «Ապա վեր կացավ ծեր Դուգլասը», մոտեցավ նրան, բռնեց նրա երկու ձեռքերը ու իր առյուծի ձայնով բացականչեց. «Գլուխդ բարձր, երիտասարդ բարեկամս, ու կուրծքդ դուրս. դուք ոչ մի պատճառ չունեք աչքերդ ցած պահելու. ամենից ավելի դուք, ամբողջ աշխարհի մեջ, ով 20 տարեկան հասակում կանի այն, ինչ որ դուք եք անում. իսկական տղամարդ է ու կարիք չունի ոչ ոքից քաշվելու. ես չեմ ուզում ձեզ ավելորդ տեղը գոված լինել, բայց մի հարցրեք, ով կարող է ձեզ նմանվել»։ «Գուցե դու, Լեո», դարձավ նա երիտասարդ պճնասեր պարոնին, որ ուրախ ժպիտով պատասխանեց։ «Ինչ է, ուժասպար չեմ լինելու, մոր եղբայր»։ «Երանի ուժասպար լինելու մի բան լիներ վրատ, դու դատարկապորտ», ասաց Դուգլասը։ «Սա իմ քրոջ որդին է, Լեո Հելլեր, մի պճնասեր դատարկապորտ»։ «Մոր եղբայր, ես քեզ կկանչեմ»։ «Հանգիստ կաց, դու խեղկատակ»։ «Մոր եղբայր, 20 բաժակ»։ «Ով որ առաջին անգամ սեղանի տակ ձգի, այդպես ես հասկանում հարգանքը»։ «Մոր եղբայր, կսմթում ես»։ «Հանգիստ կաց, մի նայիր այդ երիտասարդ գյուղատնտեսին, 20 տարեկան է, բայց ամբողջ տնտեսությունն իր ձեռքում ունի»։ «Դե, պարոն Դուգլաս, չէ որ ես էլ կամ», բացականչեց Մայհոֆերը երկարացրած դեմքով։ «Առանց ցանկանալու ձեզ վիրավորել», ասաց Դուգլասը, «բայց չէ որ դուք ահագին գործ ունեք ձեր ակցիոներական ընկերության հետ. դուք իհարկե չեք կարող այդպես դատարկ բաներով զբաղվել»։ Մայհոֆերը շոյված կերպով խոնարհվեց, իսկ Պաուլը նրա փոխարեն ամաչեց, որովհետև նա լավ հասկացավ այդ խոսքերի հեգնանքը։
Տիկին Դուգլասը ժպտալով նրան իր մոտ կանչեց, վերցրեց նրա ձեռքը ու փայփայեց.
«Ինչպես մեծացել ու գեղեցկացել եք»,
ասաց նա իր հեզահամբույր ու թույլ ձայնով։
«Ու մի սիրուն մորուք էլ ունեք»։ «Բայց նրա հետ դույով խոսեցեք»։
Վրա պրծավ մայրը, որն այսօր շատ ուրախ էր երևում։
«Պաուլ, խնդրիր կնքամորդ»։
«Այո, ես խնդրում եմ ձեզ»,
ասաց Պաուլը թոթովելով ու նորից կարմրեց։
«Աստված քեզ օրհնելու է, որդիս»,
ասաց Տիկին Դուգլասը։
«Դու արժանի ես դրան»։
Ու ապա նրա գլուխը հենվեց ծառի բնին։